Jamen, tak for velkomsten her til Krusbjerg igen. Det er jo ikke så længe siden, jeg var hernede sidst. Men vi vil endnu en gang bede sammen. Og så vil vi godt bede dig, Helligånd, om du vil være nær hos os nu og fortæl dine ord til os og forklare os, hvad det er, det betyder. I Jesu navn. Amen. Ja, sidst jeg var her, jeg kunne selvfølgelig lige spørge, om der var nogen, der ville give et resume om, hvad I hørte sidst, men det skal jeg nok lade være med. Men det handlede om det, at man kunne føle sig som et Guds barn. Det handlede om, hvordan tvivlen kan ramme os, om den dag, vi skal herfra, om Jesus virkelig vil tage imod os. Eller hvad? Og svarede det som konklusion på det, at jamen, det er det, som Jesus selv fortæller. Det er ham, der er ordet, og det er det ord, som vi må læse og lytte og holde os til. Det er hans ord, som er den åndelige føde. For vi får lidt af den, så dør vi åndeligt. Samtidig så er det også vigtigt, at vi forstår, at vi kan jo slet ikke frelse os selv. Der er ikke noget i os selv, der kan føre os til frelse. Det er Jesus, der har gjort det hele. Så vi må holde fast i Jesus og tro ham. Og vil ham. Vil du Jesus? Vil du gerne Jesus? Vil du høre ham til? Det er det, der er vigtigt. En lille forhistorie, før vi skal læse teksten til dag her. Det er sådan lidt for at være med til at underbygge sådan lidt vigtig forståelse af det, jeg kommer ind på senere her. Det er faktisk noget, der skete for rigtig mange år siden. Og det skete hjemme i mit hjem. Jeg tror ikke, jeg har været meget mere end cirka 5 år. Så det er lang tid siden. For nogen synes, det er lang tid siden. I mit hjem, der havde vi faktisk et fjernsyn. Det var ikke alle hjem, der havde det på det tidspunkt. Og jeg tror, det her tidspunkt, altså det er jo sådan en ting, som ligesom har sat sine spor på en speciel måde. Jeg er ret sikker på, at det var en søndag eftermiddag. Og fjernsynet, det kørte, familien var ligesom samlet. Jeg var som sagt ikke meget mere end de 5 år, så vidt jeg husker, så sad jeg vist på gulvet og legede. Men samtidig fulgte lidt med i det, der foregik i fjernsynet. Det var ikke en film, der var uegnet for mindre børn. Det sagde man jo ofte dengang, de film, der kom lidt sent, at de kunne være uegnet for mindre børn. Det ved jeg ikke, om der siges det længere. Det ved jeg ikke, om jeg har tænkt på. Men det var det ikke, men der var et eller andet alligevel, som jeg synes, der var uhyggeligt ved denne film. Og det gav jeg også udtryk for. Og for mor. Og jeg kan stadig huske, at moren tog fat i mig, løftede mig op på hendes skød, og fortalte, at, ved du hvad, Finn? Det er bare en film, det her. Det er sådan nogle skuespillere, der laver et eller andet, som godt kan se lidt farligt ud og se farligt ud. Men det er bare noget, de laver for sjov. Det er bare en film. Når filmen er færdig, jamen så sætter de sig sikkert ned og tager en kop kaffe sammen. Der er ikke sket noget slemt. For det var bare en film. Jeg ved ikke lige, om de satte sig ned og drak en kop kaffe bagefter. Men det lød jo faktisk meget hyggeligt. Og min ængstelse for, hvad der var sket i filmen, den forsvandt hurtigt igen. For det var jo bare en film. I virkelighedens verden, så sker der ting. Vi kan stadigvæk se film i fjernsynet, eller læse bøger. Men vi kan også se tv-vis. Og så er det lige pludselig ikke film længere. Der sker ting og sager rundt i verden, som er frygtelige og forfærdeligt. Der er en masse, der mister livet i forfærdelige omstændigheder. Der må vi lige konkludere, hvor har vi det godt her i Danmark. Det, vi læser i Bibelen, det er altså heller ikke bare en film eller en god historie. Og det tror jeg nok en del af jer, som er fyldt 30 og derovre, Måske også før, og så måske nogle af jer unge, der har blevet udfordret med at prøve at bilde jer ind. Det er bare en god historie, det der står i Bibelen. Der er måske nogen, der har sagt til jer, tror du virkelig på det? Der er sikkert en del af os, der har fået det spørgsmål stillet. Tror du virkelig på det? Ja, det er faktisk sådan, at Satan, han ved, at han har tabt. Men kan han få så mange muligt med sig i dødsriget, så er det det, han prøver. Og ved hvad? Det er ikke bare en film. Det er alvor. Og før jeg går videre, så skal vi læse teksten. Og det er Johannes' åbenbaring, kapitel 4, som har overskriften Guds trone i himlen. Og lad os høre disse vers i Jesu navn. Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen. Og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Straks blev jeg grebet af ånden, og så en trone stå i himlen, og en sidde på tronen. Og han, som sad på tronen, var at se til det som jaspis og sarder. Og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til, ligesom smaragd. Og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der 7 brændende fakler. De er Guds 7 ånder. Foran tronen var der noget ligesom et glashav, så klart som krystal. Og rundt om tronen, midt for siderne, var der 4 levende væsener, fulde øjne, både for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, og det tredje havde et ansigt som et menneskes, og det fjerde lignede en flyvende ørn. De 4 væsener havde hver 6 vinger, fulde øjne, hele vejen rundt og på indersiden. Og de siger uden ophør dag og nat, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Og når de 4 væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen og som lever evighedernes evigheder, falder de 24 ældste ned for ham, der sidder på tronen, og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder. Og de lægger deres kroner ned for tronen og siger, værdig er du, vor Herre Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting, at din vilje blev dit til og blev skabt. Amen. Jeg lige før, man har lyst til at sige, sikke en scene, det her det må blive. En helt særlig situation, som engang skal ske, og som Johannes kommer her med en beskrivelse af, noget en gang skal opleve. Det kunne næsten virke som en scene til en film eller en roman over noget stort, der skal ske. Der er bare den store forskel, at det her, det er jo ikke en opdigtet scene. Det er noget, der engang skal ske. Det er ikke bare en film. Det er virkeligt. Og nu når jeg har nævnt film og bøger, så tager jeg lige en lille omvej om noget andet, som også er med til at underbygge den her alvor, der er i disse vers. Nu ved jeg ikke, hvor meget I hver især er vant til at se kriminalfilm, eller læse kriminalromaner, eller lignende. Men for dem af jer, som bare læser lidt, eller måske meget, eller sådan lidt i midt imellem, så har I måske lidt mærke til følgende. Der er en skurk. Der er som regel altid en skurk. En slem skurk, som måske har flere menneskers liv på samvittigheden. Og når denne skurk i slutningen af bogen eller filmen ser, at alt håber ude, skurken kan ikke slippe væk. Han er fanget, trængt op i en krog. Han har ikke længere nogen løsninger på at slippe væk. Spillet, det er slut. Hvad så? Hvad gør man så? Ja, hvis man er skurk altså. Hvad gør man så? Ja, nogle af forbryderne skurkene her, de giver op og gør ikke mere skade. Bliver sat i fængsel. Det er ligesom den milde udgave. Men i nogle tilfælde, så kan skurken godt vælge en rigtig uhyggelig beslutning. Han vælger at kæmpe videre til det yderste, hvor han godt ved, at det her, det koster mig livet til sidst. Men ikke nok med det, han vil prøve at få så mange med sig i døden som muligt. Han har tænkt, at øvrigheden skal ikke slippe billigt fra mine forbrydelser. Det skal blive så dyrt som overhovedet muligt. Det kan jo være, at han har gisler, han kan ofre. Det kan være, at han har en stor bombe, der måske springer ham selv i luften og tager alle dem i nærheden med sig i døden. Nå ja, det er jo bare en bog eller en film, det har jeg talt om. Min mor havde jo ret i, at det vi så i fjernsynet, det var bare en film. Hun havde også ret i, at bagefter så var skuespillerne helt sikkert hygget sig. Helten og skurken var pludselig gode venner. Ja, måske sad de lige frem og drak en kop kaffe sammen. Hvem ved? For det var jo bare en film. Men nu er det altså Bibelens ord til os her. Det er ikke bare en god historie eller en film. Det er alvor. Og her er det jo Satan, der er den virkelige skurk. Det er ham, der prøver at bilde folk ind, at det er bare en god historie. Er der nogen, der hopper på den? Ja, det bliver vi nødt til at nikke genkendende til. Der er mange, der hopper i hans fælde med at tro, at det er bare en god og opdigtet historie. I 1. Peters brev, der kan vi læse, Peter skriver, vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går rundt som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Det er den ene beskrivelse, vi har af djævlen. En brølende løve. Her kunne man måske tænke, det er ikke så mærkeligt, at så vi vil da nok lige tage afstand fra ham. Jeg tror ikke, der er mange af os, der har lyst til at gå hen til en brølende løve, hvis det bare var en ganske mindre løve. Men Satan har flere udklædninger. I Efeserne kapitel 6, vers 11, står der, ifører jeg Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Altså snigende og listig, som taler netop om det, som vi læser i Bibelen, at det der med, at det er bare en god historie, det er sådan en snigende, listig ting. Og vi må desværre indrømme, det er et smart træk fra hans side, for vi kan se, hvor mange der ryger i den fælde. Der er mange, der hopper i den fælde. Og vi bliver alle sammen fristet på et tidspunkt eller på flere tidspunkter. Der er en dag, der skal vi stå foran Guds trone. Og nu er vi tilbage til teksten her igen. Johannes' åbenbaring, det er jo ikke sådan lige en så nem bog at læse i Bibelen. Den kan godt være lidt kringlet og lidt svær. Sådan lige ganske kort hurtigt. Det første kapitel, man læser i Johannes' åbenbaring, der hører man lidt om Johannes, der får den her opgave til at nedskrive de syner og beskeder, som han modtager fra Jesus. Om hvad der skal ske både før og under og efter, at Jesus kommer igen. Så kommer der to kapitler før, det her kapitel, vi skal holde os til i dag. Kapitel 2 og 3, det er nogle breve, nogle hilsner, som Johannes skriver ned. Og det er Jesus, der fortæller her. Det er jo ret nyt med nye menigheder, det som vi har Ølgod LM her. Så havde man på det her tidspunkt nogle helt splinter nye menigheder. De var kommet i gang, og dem, der bliver skrevet til, de ligger ligesom i det vestlige Tyrkiet. Og de har været i gang i en årrække. Og så er det Jesus, han sørger for, at de her brev, de bliver skrevet til menigheder, hvor han ligesom vurderer, hvor er deres åndelige tilstand. Hvad er godt, og hvad er skidt i de her menigheder? For det er jo sådan lidt blandet af kommentarer, der kommer her. Nogle menigheder kører så nogenlunde, men der er nogle enkelte ting, som er ret vigtigt, at de får rettet op på, så de ikke kommer ud på et vildspor. Og så er der andre menigheder, som virkelig er langt ude, og hvor det kører virkelig dårligt. Men det, man skal lægge mærke til, at Jesus har ikke opgivet dem, hvor det kører virkelig dårligt. Man kan altid komme til Jesus. Det første vers, vi så mødte i kapitel 4. Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen, og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Denne røst, det er Jesus, der taler. Det blev understreget i kapitel 1. Det, vi skal lægge mærke til, det er Johannes, han ser en åben dør ind til himlen. Og nu skal vi jo huske ret meget, altså det der gør ligesom åbenbaringen sådan lidt svær kringlet, det er, at rigtig meget er skrevet i billeder, og det er også tilfældet her. For det er jo ikke bare sådan en ganske almindelig dør, som vi har siddende derovre med et ergonomisk håndtag og lås. Eller hvad det er, eller om det er bare en åbning, eller hvad det er præcis. Det får vi ikke sådan helt tydeligt at vide. Men det er i hvert fald noget, som giver Johannes mulighed for at se, hvad vi kommer til at se engang. Læg mærke til, der står ikke, at Johannes han ser en dør, der bliver åbnet. Nej, det står der ikke. Der står ikke, at han ser, den bliver åbnet. Han ser en åben dør. Og det er det vigtigt at lægge mærke til. Den er allerede åben. Man kan sige, at et Guds barn lever under en åben himmel. Døren skal ikke åbnes for dig. For den er allerede åben. Jesus har åbnet døren for dig. Altså de mennesker, der tager sin tilflugt til Jesus, som vil Jesus at høre ham til, det er for dem, så er døren allerede åben. Vi hører min Stefanus i de sidste sekunder nærmest, han levede, hvor han blev henrettet ved stening. Der kigger han mod himlen og sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen står ved Guds højre side. Videre i vers 2 og 3. Straks blev jeg grebet ånden, og så en trone stod i himlen og en side på tronen. Og han, som sad på tronen, var at se til det som jaspis og sarder. Og der var en regnbue rundt om hans trone at se til som smaragd. Hvis vi lægger mærke til de her de næste billeder, som Johannes kom med, så får vi igen en understregning af, at det er netop billeder, nogle symbolbilleder. For det næste, Johannes siger, det er netop tronen, som Gud sidder på. Vi får ikke nogen personbeskrivelse af Gud her, fordi ingen kan tåle at se Gud, så længe vi lever her på jorden. Og derfor så beskriver Johannes det med, at han, som sad på tronen, var at se til ligesom jaspis og sarder. Og så er sikkert nogen af jer, der spekulerer over, hvad i verden er jaspis og sarder for noget. Det er nogle smukke stenarter. Det er noget smukt og flot. Der er en regnbue om tronen, står der i vers 3. Denne regnbue skal vi lige sammenholde med det, som I også læser over i vers 5, for de har faktisk noget til fælles, de to versen der. Over vers 5, hvor der står, fra tronen kom der lyn og brag og torden. Det er de her gange i Bibelen, hvor at Gud indgår en pagt med menneskeheden. Regnbue, Noah-pagten. Efter syndfloden, hvor Gud sætter en regnbue på himlen, og hvor Gud lover, at dette her, det skal aldrig ske igen. Og den anden, det er Sinai-pagten, hvor Gud gav lovens tavler til Moses på Sinai-bjerg. Og der var der som bekendt lyn, brag og torden, som vi også møder i vers 5 i teksten. Vi får slået fast her, at himlen er et pagtens sted. Her står Guds pagter, ord og vilje urokkeligt fast. Og det er en rigtig vigtig detalje at holde fast i. Gud ophæver aldrig sit ord eller handler i modstrid med dette. Det er det, som vores omgivende samfund udfordrer os med. Vores omgivende samfund, som presser på, at skal vi ikke justere lidt på Guds ord? Skal vi ikke tilpasse vores Bibel lidt, sådan så at de andre ude i samfundet, at de synes, at den er sådan lidt mere fordøjelig at det passer mere fint med tiden. Og så justerer det på hans ord. Men gør vi det? Justerer vi på Guds ord? Laver vi noget på Guds ord? Så er det jo ikke længere Guds ord. Så er det gået hen og blevet menneskers ord. Og så kunne man stille det spørgsmål, hvilket ord frelser? Menneskers ord? Eller det Guds ord? Hvem vil du mest stole på? Mennesker? Eller på Gud? Men hvor er der noget i vores alle sammen, mere eller mindre, hvor vi har lyst til at lave sådan lidt små justeringer på ordet, så vi ikke sætter os så meget på tværs af tidsånden, men hvor vi ligesom nemmere bare kan glide med strømmen og ikke have den her modstand. Men Jesus har selv sagt, at vi vil møde trængsler. Hvis vi holder fast i Guds ord, så vil vi møde trængsler. Men der skal vi huske på, hvad det er, vi har i vente. Lad os ikke tilpasse os denne verden på bekostning af, at det kan koste os det evige liv i himlen. Hvad er vigtigst for dig? Ja, det er et enkelt spørgsmål, men det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Hvad er det vigtigste for dig? Og i Apostlenes Gerninger, kapitel 14, 22. Igen af mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Er vi blevet lovet, at vi i troen på Jesus skulle have et liv ligesom dans på roser? Nej, men han har sagt, at det bliver trængsler. Og der skal vi hele tiden tænke på vores korte jordiske liv her. Jo, der kan vi godt møde modstande, men tænk på evigheden, der kommer bagefter. Der skal alt være godt. Så kan man måske, jeg ved godt, det er meget svært, men så kan man måske godt klare den korte tid med trængsler. Nu nemt det at føre fra den gang, jeg var 5 år. Nu springer vi lidt frem i tiden. Jeg har sådan lige 3 flashback her undervejs her. Da jeg var ung, i min ungdomstid, så gik jeg i LMU og var på ungdomslejr. Og jeg skal lige hurtigt sige, at jeg kommer ikke selv fra et kristen hjem. Hjemme i mit hjem hos min mor og far, der holdt vi aldrig andagt. Vi kom heller ikke til møder. Vi kom i kirke, måske juleaften, ellers kun i forbindelse med dåb og konfirmation og de der fester. Så det var ikke noget kristen hjem, jeg kom fra. Men sådan ganske kort, havde jeg hørt om min kammerat, jeg havde. Han gik i noget, der hed søndagsskole, og der startede jeg heldigvis også. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det der søndagsskole. Og så har Gud virkede gennem børnemedarbejder og ungdomsmedarbejder og holdt mig fast. Og i dag kan jeg få lov til at stå for eksempel her og prædike Guds ord. Da jeg var en ung LMU'er på lejr, der fik jeg nogle lidt sære oplevelser til nogle vidensbyrd, de holdt. Noget jeg ikke rigtig forstod på det tidspunkt. Og der er måske en meget længere forklaring, som kommer. Men der var faktisk unge, der stalte op til frit vidensbyrd og sagde, at nu troede de på Jesus. Nu var de blevet omvendt. Og så var livet pludselig blevet så nemt, lettere. De var aldrig syge, de havde stort set ingen problemer. Og der kom jeg til at spekulere på, jeg ved, om jeg har været en dårlig kristen. Jeg synes ikke, mit liv var blevet lettere. Jeg var måske ikke god nok kristen. Jeg ved ikke, hvor de har det fra. Det var jo selvfølgelig et eller andet sted en god reklame for at få andre til at komme til tro, hvis livet er blevet meget lettere. Men det er jo ikke det, Jesus siger. Så et eller andet sted, så var det en falsk reklame. Og jeg er ret sikker på, at de her unge mennesker på det tidspunkt, der fortalte om det efterfølgende, måtte erfare, okay, det passer altså ikke. Men som nyomvendt, hvor man kunne have fundet saligheden at høre Jesus til, hvor man har fundet ud af, at ved at komme til Jesus, der bliver man frelst. Og det er jo en skøn tanke, at man kan også få lov til at føle sig salig. Det er måske her, hvor man kommer til at overdrive situationen så meget, så man ligefrem tror, at ens liv er blevet lettere og mere problemfrit. Ellers så ved jeg ikke helt, hvor de havde det fra. Det er bare noget, der undrer mig. Men det passer ikke. Livet bliver ikke lettere. Det er ikke det, Jesus han lover os. Det er noget meget mere pragtfuldt, vi skal have lov til at opleve bagefter. Vi har fået videre, når vi følger vejen, Jesus har lagt foran os. Møder vi trængsler? Ja. Men når vi forhåbentlig kommer i mål, der skal de her trængsler være slut. Fuldstændig slut. Og det er så fantastisk, at vi ikke kan forestille os det. I vers 4, og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste hvide klæder med guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der 7 brændende fakler. De er Guds 7 ånder. 24 troner, og på disse troner sad 24 ældste hvide klæder med guldkrone på hovedet. Hvem er de 24, kan man godt spekulere over. Noget, der kan være sådan rimelig indlysende, men som vi ikke får sådan helt bekræftet. Det kan være de 12 stammefædre, vi møder i Gamle Testamente, og de andre 12, det kan være de 12 apostle. Vi har ikke ret i andre steder i Bibelen, hvor 12-tallet har så stor en betydning, og 12 plus 12, det giver 24. De 12 stammefædre, Gud havde jo en pagt med Abraham og Isak og Jakob, og det er altså Jakobs 12 sønner, som vi kalder for de her stammefædre. Man kan godt undre sig over, hvorfor så de her 3 patriarker, altså Abraham, Isak og Jakob, at de ikke har fået en plads ved tronen. Men det har de måske også. Ligesom nogle af de store profeter eller Moses, ja, hvem ved, måske har de også det. Måske er de 24 pladser til andre, end som vi selv mener, at det skulle være det mest sandsynlige. Og det samme kan siges om de 12 apostle. Jamen, sad Judas der? Nej, det er nok meget tvivlsomt. Hvad så med Paulus? Har han fået en plads der? Der er nogle gange, der skal man måske lade være med at stille så mange spørgsmål til visse ting. Gud kender svaret. Og nogle svar, dem får vi først, når vi er hos ham. Flere gange bliver det også fra Jesus sagt om en hemmelighed. Og det er jo ensbetydende med, at dette skal vi jo ikke prøve at regne os frem til svaret. For vi kan jo risikere at komme til at regne forkert. Og det kan jo få fatale følger. Paulus han siger også i 1. Korinther 13, vers 2, at hvis han kendte alle hemmeligheder, så kunne han flytte bjerge. Ja, og så de 7 brændende fakler. Det er Helligånden. Selvom der står 7, men 7-tallet, det er jo det, vi kalder for gudstallet, det perfekte tal. Og der bliver henvist til ånder, 7 ånder, altså det er Helligånden, det er den perfekte ånd, det handler om. Så stod der videre, at foran tronen var der ligesom et glashav, så klart som krystal, og rundt om tronen midt for siderne var der 4 levende væsener, fulde øjne for og bag. Det første levende væsen lignede en løber, det andet lignede en okse, og det tredje havde et ansigt som et menneskes, og det fjerde lignede en flyvende ørn. De 4 væsener havde hver 6 vinger, fulde øjne hele vejen rundt og på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var, som er og som kommer. Og når de 4 væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen og som lever evighedernes evigheder. Et glashav. Det er et billede på alle folk. Et hav af mennesker. Det er det billede, der bliver brugt andre steder også i Bibelen. Et glashav. En folkemængde. Men så læser vi om de her 4 levende væsener, som udenbart har nogle ret særprægede udseender. Nu skal vi jo huske, at det er jo billedsprog meget af det. Også lidt forskellige idéer eller tanker og tolkninger fra forskellige teologer, både nutidigere og tidligere, hvad det her kan være for nogle væsener. Nogle siger, at det er Guds engle. For med alle de øjne og vinger må gøre, at de ser alt i alle verdenshjørner, da deres ansigter også vender sig mod 4 forskellige retninger. Og vingerne kan betyde, at de kan være alle steder. Men der er andre, hvad man kan sige, tillægsfortolkninger. Det er i hvert fald en ting, som jeg selv har lagt mærke til som ung, måske også som barn, at i nogle kirker på prædikestolen, altså i folkekirker, jeg ved ikke, om I selv har tænkt på, men der kan man faktisk godt lægge mærke til, at man ser en løve og en okse og en ørn, og så almindelig personskikkelse. Det er der flere kirker. På det her tidspunkt så fik jeg videre, at det var de fire evangelister, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Og jeg er godt klar over, at det var selvfølgelig ikke sådan, at de havde set ud i virkeligheden. Men hvad var så forbindelsen imellem dyret, eller den der personmand, og evangelisterne? En kirkefader, Irenæus fra 200-tallet, han tolkede de her fire symboler, som vi faktisk også finder i Sigils bog. Og så her i kapitel 4 Johannes åbenbaring, som udtryk for de fire evangelisters personlige særtræk. Matthæus, det var manden. Fordi Matthæus evangeliet startede med at føre Jesus stamtavle tilbage til Abraham, jødernes stamfar. Markus er løven, fordi Markus evangeliet begynder med et råb i ørkenen, hvilket kunne føre tanken hen på en løve, der brøler på stepperne. Lukas, oksen, fordi Lukas evangeliet startede med beretning om et offer, og oksen var jo et traditionelt offerdyr, og en af de mest værdifulde offerdyr. Johannes, ørnen, fordi Johannes evangeliet er det mest poetiske, bevingede og højdragende af alle evangelierne, ifølge kirkefaren Irenæus. Men vi er altså inde i nogle symbolbilleder, hvor vi er forskellige, har forskellige udlægninger af teksten og får forskellige svar. Igen et sted, hvor vi må konstatere, det er ikke her, vi har et helt tydeligt og klart svar. Vers 10 og 11. Der falder de 24 ældste ned for ham, der sidder på tronen, og de tilbeder ham, som lever evighedernes evigheder. Og de lægger deres kroner ned for tronen og siger, værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt. For du har skabt alle ting, at din vilje blev dit til og blev skabt. Deres kroner, hvis det vil jeg læse mig frem til direkte oversat for græsk, så er det faktisk kranse, altså sejrskranse. Sejren er vundet, ikke af os selv, men af Gud og lammet. Pris, ære og magt, ligesom det, Jesus har lært os i fader vor, for dit er riget, magten og æren. Jo, vi har en del spørgsmål, som ikke kan besvares 100%. Men hele pointen er jo, at vi når målet. Og så er der en, Satan, der vil gøre alt for at forhindre os i det. Her til afslutning vil jeg citere fra Hans-Erik Nissen, som har skrevet et andagtsstykke over vers 1 om den åbne dør. Han skriver således: vi har let ved at glemme den åbne dør. Da Israel fik overflod i løfternes land, glemte de Gud, som havde givet dem alt. Min sjæl, lov Herren og glem ikke alle hans velgerninger, når Herren overøser dig med godt. Glem den heller ikke, når livets mørke og tunge skyer samler sig over dig. Når alle veje synes lukkede, skal du vide, at der er en dør, der er åben. Det er den dør, Jesus har lukket op. Han lukker op, så intet og ingen kan lukke i. Alle hindringer mellem dig og Gud har han fjernet, da han udgød sit blod på Golgata. Der er åbnet en dør lige ind i Guds hjerte. Lever du dit liv med Jesus, så kan synd og svigt ikke lukke den. Du lever under en åben nådehimmel. Snart skal du gå ind i det rige, hvor du evigt skal være sammen med ham, som har fuldbragt alt for dig. For at vende tilbage til indledningen. Der er nogen, der vil bilde dig ind, at det her, det er bare en film eller en god historie. Det er det ikke. Det er sandt. Det er også sandt, at Jesus har fuldbragt det for dig. En dag skal vi stå for tronen. Sikke en dag, det skal blive. Er du sådan lidt nervøs for, bliver jeg lukket ind? er jeg god nok, så skulle du tænke på, at vil du Jesus, vil du høre Jesus til? Ja. Er du nervøs på din families vegne, på en god kammerat, din arbejdskollega? Ja. Nu kommer der lige en tredje ting fra mit liv, en oplevelse. For en del år tilbage, jeg var på arbejdsmarkedet, der mødte en arbejdskollega, eller der mødte vi en om morgenen på arbejde, og så siger han pludselig, jeg havde sådan en mærkelig drøm i nat. Nå, ja, men det kunne jeg da godt lige nu høre, før man skulle i gang med arbejde. Jo, jeg havde sådan en mærkelig drøm i nat. Jeg stod i en lang kø til Himmeriges port. Oppe ved porten, det var sådan lidt tegneserieagtigt, der stod Sankt Peter, og han lukkede nogen ind, mens andre blev henvist en anden vej. Men, sagde min kollega, jeg var glad og tilfreds, fordi jeg vidste, at jeg ville blive lukket ind. Men det var god nok, det er ikke så meget, der pointen ligger. Det var, at mens han stod der, var glad og tilfreds, så er der en, der prikker ham på ryggen. Han vender sig om og ser, at det er hans nabo, der står der. Og naboen, han så slet ikke glad ud. Min kollega sagde, at jeg kunne virkelig se frygten i hans ansigt. Jeg nåede ikke sige noget til ham. Naboen spurgte mig bare, hvorfor har du aldrig fortalt mig om Jesus? Ja. Nu har jeg nævnt tre situationer, som er foregået tidligt i mit liv. Det er alle tre på en eller anden særlig måde sat sine spor. Det er nok fornemme. Hvorfor har du aldrig fortalt mig om Jesus? Og der stoppede drømmen. Vi er ikke blevet lovet en dans på roser ved jordiske liv. Vi har noget stort at vente os, der vil Jesus. Det har Jesus selv sørget for. Adgangsbilletten til himmeriget, den ligger i Guds eget ord. Ikke i menneskers ord, men i Guds ord. Det er det, vi skal holde os til. Et andet sted i åbenbaringen, der beskriver også en dør. Det er fra kapitel 4, i vers 20. Se, jeg står ved døren og banker på. Hør nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Vil du, Jesus? Ja, tænker du også derfor, I er kommet til møde her i aften. Vil du, Jesus? Vil du høre Jesus til? Jamen, så luk op for ham. Luk døren op for ham. Hvordan? Jo, læs og lyt til hans ord. Ikke til andre menneskers justeringer af hans ord, men hans eget urokkelige ord. For ved du hvad, så står han der med åben favn og tager imod dig en dag. Det kan du glæde dig til. Skal det ikke også lige gælde familien, nabo, kollega? Må de også godt høre det budskab? Og ja, jeg ved det godt. Det er svært at gå over, banke på døren hos naboen og fortælle ham, ved du hvad, jeg har et rigtig godt glædeligt budskab til dig. Jeg ved, det er svært. Det er rigtig svært. Men ved du hvad, I skal ikke gøre det alene. For Jesus har lovet at gå med jer også i den opgave. Så læg det i Jesu hænder med, at du på en eller anden måde kan få en frimodighed. Og det vigtigste er, at det er Jesu ord, der får lov til at virke igen jer. Der er en dag, der skal vi opleve det fantastiske. Lad os bede. Ja tak, Herre Jesus, for det, som du har gjort for os. Det, at du har åbnet døren for os, nemlig ved at lade dig hænge på korset netop for vores skyld. Og tak for dit ord, som vejleder os den rigtige vej, må det altid være det vigtigste ord for os. Og vi beder dig om, at du vil bevare os og vise os den rigtige vej. Og også sørge for, at Satans ligeløb ikke skal snyde os for frelsen. men at vi må komme til dig, og du passer på os imod ham. Vi vil også godt bede for dem, som er blevet snydt, dem, som ikke kender dig. Vil du fortsat banke på deres dør, så de også får lov til at lære dig at kende, før det er for sent. Vi takker dig for alle de velsignelser, du giver os. Så vi beder dig om, at du også vil høre os, når vi alle sammen beder, vor far, du som er i himlen, helligt blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For det der riget, magten og æren i evighed. Amen. Ja, og så skal vi synge nummer 328.